Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα, καλημέρα. Είναι συννεφιασμένη η Κυριακή, αναμφισβήτητα, αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος που επιλέξαμε αυτό το εμβληματικό τραγούδι του Αντώνη Τσάνη. Το θυμούνται οι παλιότεροι και με εκείνη την εκπομπή κάθε απόγευμα Κυριακής που ήταν εδώ στην ΕΡΤ, μόνο ΕΡΤ υπήρχε τότε, αλλά ήταν και συνώνυμο της κατάθλιψης, της κυριακάτικης κατάθλιψης. Πάντως δεν επιλέξαμε αυτό το τραγούδι μόνο για αυτό το λόγο, αλλά σαν σήμερα, το μακρινό 1915, γεννήθηκε στα Τρίκαλα αυτή η σπουδαία μορφή, ο Βασίλης Τσιτσάνης, και σαν σήμερα, ίδια μέρα, ακριβώς στα 69 του, το 84, έφυγε από το μάτι του τον κόσμο. Και κάποιοι που είναι παλιοί, σαν τον Όμι Λούντα, με τη Ανανιάδη, θυμούνται ότι εκείνη τη μέρα που πέθανε ο Τσιτσάνης κυκλοφόρησε η πρώτη ταμπλόιτ έκδοση της ελευθεροτυπίας τότε, και η οποία είχε κάνει στο πρώτο της, λοιπόν, στην πρώτη ταμπλόιτ έκθεση ολοσέλιδη μονοθεματικό αφιέρωμα στον θάνατο του Βασίλη Τσιτσάνη. Μάλλον την επόμενη του θανάτου κυκλοφόρησε η εφημερίδα. Από τότε έχουν κυλήσει 22, λίγα λέω 42 χρόνια. Ο Βασίλης Τσιτσάνης πέθανε σαν σήμερα, είπαμε, το 1984, είχε γεννηθεί, όπως ξαναείπαμε, στα Τρίκαλα το 15, και θεωρείται εκείνος η γέφυρα, εκείνος που πήρε το ρεμπέτικο, πρόλαβε τους ρεμπέτες και τους έβαλε στα σαλόνια, όχι ακριβώς, αλλά τους έβγαλε από το ερυθρόλευκο. Ναι, ήδη διάβαζα από τη δικτατορία του Μεταξά, όταν το ρεμπέτικο και τα ανατολίτικα τραγούδια ήταν σχεδόν απαγορευμένα ή πάντως εξωστέα από τις επίσημες εκδηλώσεις και το ραδιόφωνο. Τότε ήταν εκείνος ο οποίος τα πάντρεψε, με εισήγαγε δηλαδή δυτικότροπους ήχους και κατά κάποιο τρόπο και μέσα από αυτήν την ιστορία τα εξυγχρόνισε. Τέλος πάντων, μεγάλη μορφή. Είστε συντονισμένοι στην Earth News Radio σε 105,8. Είναι Κυριακή μεσημέρι, είναι και συνεφιασμένοι, είναι και παγωμένοι και είναι και αγχωμένοι, θα λέγαμε, με όλα αυτά που συμβαίνουν τριγύρω μας. Σε λίγο την παγκόσμια αστάθεια θα τη συνηθίσουμε. Ο Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τους ήχους, κάνει μαγικά και βοηθάει και στις μουσικές επιλογές. Η Μαρία Σφυρόερα είναι σήμερα στην ραδιοφωνική, δημοσιογραφική ροή, στην υποστήριξη αυτής εδώ της ραδιόρας, και η Μαρία Κλάδου όλη την εβδομάδα βοηθούσε, είπαμε, τον Νότια Νανιάδη που είναι στο μικρόφωνο, να στήσουμε αυτή τη ραδιόρα που, όπως έχουμε πει, κάθε εβδομάδα προσπαθεί να ρίχνει λοξές ματιές στην εβδομάδα που έρχεται, να αναδεικνύει 1-2 όσα θέματα υπάρχουν, τα κυριότερα θέματα της εβδομάδας που πέρασε. Προσπαθώντας να συνομιλεί με ανθρώπους, να δίνει το λόγο δηλαδή σε ανθρώπους που μιλούν, μιλούν με τα λόγου γνώσεως, ξέρουν τι θα πούν και να τους δίνει χώρο και χρόνο για να μιλήσουν. Συνήθως 1-2 θέματα διαλέγουμε, δεν κάνουμε έτσι μοιρασιά 5 λεπτά από το 1,2, από το άλλο 3, από το τρίτο και πάει λέγοντας, όχι, δεν μπαίνουμε σε τέτοια καλούπια, αλλά λέμε ποιο θέμα, ποιος, για ποιο θέμα ποιος μπορεί να μιλήσει καλά. Ένα θέμα ήταν της Mercosur, η συμφωνία της Mercosur. Τι είναι, η περισσότερη ενώ ισχύει εδώ και χρόνια, 25 χρόνια διαπραγματεύεται η Λατινική Αμερική με την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη συμφωνία που υπογράφηκε, υπογράφεται αυτές τις ώρες τώρα με την διαφορά της ώρας με την Ασουσιόν στην Παραγουάη, θα την υπογράψουν ή την έχουν ήδη υπογράψει εκ μέρους της Ευρώπης η Φόντερ Λάιεν και ο Ντακώστα. Ενώ λοιπόν 25 χρόνια κρατούσε αυτή η διαπραγμάτευση, τα τελευταία χρόνια μόνο ισχύει κατά κάποιο τρόπο, την ακούμε χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς έχουμε υπογράψει, τι ακριβώς υπογράφεται, τι ακριβώς περιλαμβάνει. Έτσι θα δώσουμε το λόγο στην Ευρωβουλευτή, εμπειρότατη Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που υπερψήφισε, το μοναδικό κόμμα στην Ευρωβουλή που υπερψήφισε τη συμφωνία, να μας εξηγήσει τι είναι και γιατί την ψήφισε. Σε λίγο. Βεβαίως, στον κόσμο είπαμε, η ταραγμένη κατάσταση πάει να γίνει κανονικότητα. Και λέγαμε να εστιάσουμε στο Ιράν. Είχαμε και 3 διαδηλώσεις επιτέλους στην Ελλάδα υπέρ του λαού του Ιράν. Έχουμε γιατροί από το Ιράν μεταδίδουν ότι αυτό που συμβαίνει στην ιστορική αυτή χώρα φτάνει στα ωραία της γενοκτονίας. Μιλούν για πάνω από 17.000 νεκρούς, 20 κάποιους τους ανεβάζουν. Ήταν γνωστό την Πέμπτη ότι είχαμε μέσα στις τελευταίες 48 ώρες 12.000 νεκρούς. Καταλαβαίνει κανείς ότι ο αριθμός έχει αυξηθεί. Είχαμε την Παρασκευή το βράδυ 3 συγκινητικές συγκεντρώσεις έξω από την πρεσβεία του Ιράν, Ιρανοί και Έλληνες, όχι πολλοί, αλλά λίγοι και εκλεκτοί, παρά το κρύο. Είχαμε στο Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης και στα Γιάννενα 3 συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα αλληλεγγύης στον αγωνιζόμενο λαό του Ιράν. Είπαμε να μιλήσουμε γι' αυτό με τον διεθνολόγο και συνεργάτη του ΛΙΑΜΕΤ, Τριαντάφυλλου Κάρα Τράντου, αλλά θα βάλουμε και τη Γρυλανδία στην εξίσωση, πώς μάλλον που ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μας αφήνει, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, να την ξεχάσουμε. Επιβάλλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση δασμούς, υψηλούς δασμούς, απειλώντας όσους στείλαν, τις χώρες δηλαδή, που έστειλαν στρατιωτικούς συμβούλους στη Γρυλανδία. Αλλά πραγματικά όταν κάποιος σχεδιάζει, ο Θεός του ραδιοφώνου γελάει. Είχαμε και μια πολύ επικίνδυνη φωτιά στο Πέραμα, προέκυψε μάλλον από διαρροή πετρελοειδών. Ευτυχώς, παρά το ότι οι φλόγες φτάσαν στα 10 μέτρα, δεν φτάσαν στις δεξαμενές, στα καζάνια που λέμε εμείς οι περιόδες εκεί στο Πέραμα, που υπάρχουν στο Πέραμα. Θα μας μιλήσει για αυτά προς το τέλος αυτής της ραδιόρας ο Δήμαρχος Πέραματος, Γιάννης Λαγουδάκος. Θα μας δώσει την τοπική, θα τον κάνουμε ρεπόρτερ δηλαδή, να μας πει τι έγινε και τι πρέπει να γίνει. Ελπίζω να προλάβουμε και τα 3. Βέβαια η Κυριακή ξεκινάει, μας αρέσει δεν μας αρέσει, και πολιτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, έχει καθιερώσει να κάνει μια ανάρτηση εδώ και πολύ καιρό, πολλές εβδομάδες, πολλές Κυριακές, κάθε Κυριακή στο Facebook, στην προσωπική του σελίδα, μαζεύει με την πλευρά του την ειδησιογραφία, τα γεγονότα της εβδομάδας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ακούσουμε αυτά, τα ακούτε και στις ειδήσεις, αλλά θα τα ακούσουμε και στο μαγκαζίνο αναλυτικά, έχουν το ενδιαφέρον τους, είναι η Μπελαρά, οπωσδήποτε, ήδη στις εβδομάδες, δεν μπορεί να την παραγνωρίσει κανείς, ο Κίμων είναι στο Ναύσταθμο, και μπροστά έχουμε τις επόμενες, το πρώτο καήμερο του Φεβρουαρίου, και μια συνάντηση που εκκρεμούσε με τον Τούρκο Πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν, στην Άγκυρα. Αυτά συνδέονται, θα τα ακούσετε και στο μαγκαζίνο αργότερα. Με αυτό και μέσα να ξεκινήσουμε. 12 και 15 πρώτα λεπτά. Earnings Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι είπαμε. Και νομίζω έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ, ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, κυρία Βόζεμπεργκ.
Καλημέρα κυρία Νανιάδη και στους ακροατές μας. Καλή χρονιά σας εύχομαι.
Ευχαριστούμε επίσης. Μία ερώτηση. Τι είναι αυτή η Mercosur? Για να την ψηφίσετε προφανώς είναι καλή, θα λέτε εσείς. Υπάρχουν και άλλοι που διαφωνούν, Έλληνες συνάδελφοί σας, αλλά και άλλες χώρες στην Ευρώπη που διαφωνούν. Λοιπόν, τι περιλαμβάνει, να ξεκινήσουμε από αυτό.
Καταρχάς να πούμε ότι δεν έχουμε ψηφίσει ακόμη τη συμφωνία. Έχουμε ψηφίσει ασφαλιστικές δικλείδες. Να γίνει σαφές αυτό, διότι υπήρξε μια παρανόηση, όχι σκόπιμη, όχι, ναι. Και όχι από εσάς.
Όχι, και εγώ νομίζω μπερδευτικά. Έχετε δίκιο.
Ναι, ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υπόθηκε στήριξαν την συμφωνία, ενώ οι άλλοι Έλληνες ευρωβουλευτές δεν τη στήριξαν. Για να διευκρινίζουμε, ψηφίστηκαν μέτρα ασφαλείας, τα οποία μπορώ να σας πω εφόσον με ρωτήσετε. Και ψηφίστηκαν από τη συντριπτική πλειονότητα των ευρωβουλευτών. 421 υπερψήφισαν και 161 καταψήφισαν. Οι δε Έλληνες συνάδελφοι που μετέχουν είτε στην ομάδα των σοσιαλιστών είτε των συντηρητικών κατεψήφισαν, ενώ οι πολιτικές τους ομάδες όλες υπερψήφισαν. Ακόμη δηλαδή και οι Γάλλοι, η χώρα των οποίων κατεψήφισε στο Συμβούλιο, όπως ξέρετε, τη συμφωνία, υπερψήφισαν γιατί, επαναλαμβάνω, ήταν τα μέτρα τα οποία διασφαλίζουν την εφαρμογή της συμφωνίας εφόσον ψηφιστεί τελικά και από το Κοινοβούλιο.
Ωραία. Καταρχάς, λοιπόν, η συμφωνία προβλέπει, αν κάνω λάθος διορθώστε με, δημιουργεί μια κοινή αγορά, να το πούμε έτσι, προϊόντων, βέβαια, εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λατινικής,
ναι,
Αμερικής.
Ανοίγει την κατανάλωση, μια πρόσβαση σε αγορά 270 εκατομμυρίων καταναλωτών οι χώρες της Mercosur, και ουσιαστικά για τη χώρα μας, κυρία Νανιάδη, ευνοεί τις εξαγωγές που είναι ένας κρίσιμος μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία με ασφαλιστικές δικλείδες.
Ποιες είναι αυτές λοιπόν οι ασφαλιστικές δικλείδες, μπορείτε να μας πείτε?
Οι ασφαλιστικές δικλείδες που ψηφίσαμε είναι, ορίζουν αυστηρά χρονοδιαγράμματα και διαδικασίες. Για να είμαι πιο συγκεκριμένη, αυτό που έχει σημασία είναι, ψηφίσαμε μια υποχρέωση αμοιβαιότητας, δηλαδή τα εισαγόμενα προϊόντα να πληρούν περιβαλλοντικά και υγειονομικά πρότυπα. Και παράλληλα για το σκοπό αυτό, ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναμορφώνονται τα τελωνεία για να υπάρχει μια ικανοποίηση ως προς τους ελέγχους. Και ψηφίσαμε και ισχυρή νομική προστασία προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη, ενώ στη συμφωνία προβλέπεται και για 14 αγροτοδιατροφικά προϊόντα, όπως είναι εσπεριδοειδά, εδί, ρύζι, αυγά, κρέας, λάδι, υπάρχει μέγιστη προστασία από τον αθέμητο ανταγωνισμό. Και για να είμαι πολύ πιο συγκεκριμένη, αυτό το οποίο προβλέπεται, επειδή υπάρχει, διατυπώνεται μια ανησυχία και στη χώρα μας που είμαστε μικροί, ότι αν υπάρξουν αθρώες, ας πούμε, εισαγωγές προϊόντων από τη Mercosur, αυτό δεν θα εισηγείται έναν αθέμητο.
Αυτό ήμουν έτοιμος να σας ρωτήσω. Όχι αθέμητος, είναι προϊόντα τα οποία θα είναι πιο φτηνά.
Θα είναι αθέμητος, με αυτή την έννοια το είπα. Αυτό το οποίο ψηφίσαμε, ότι αν διαπιστωθεί αύξηση όγκου των εισαγωγών άνω του 5% το χρόνο ή μείωση άνω του 5% της μέσης τιμής των προϊόντων που θα εισάγονται, τότε θα ενεργοποιούνται αυτόματα οι δικλείδες ασφαλείας που είναι είτε επαναφορά των δασμών που καταργούνται, είπαμε, σταδιακά, ή περιορισμός των εισαγωγών, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται αυτό το οποίο φοβούνται όσοι δεν γνωρίζουν, ας πούμε, την εφαρμογή της. Αυτό το ψηφίσαμε. Δηλαδή αυτό θα περιέχεται στη συμφωνία. Δεν μπορεί να μην περιέχεται. Γι' αυτό είχε και τέτοια αθροαστήριξη.
Αυτές οι ασφαλιστικές δικλείδες που λέτε.
Μάλιστα.
Από εκεί και έπειτα όμως υπάρχει και μια συζήτηση, ή μάλλον έχει ακουστεί, δεν ξέρω αν έχει βάση, ότι τα προϊόντα που θα εισάγονται από την Λατινική Αμερική, ειδικά τα αγροτικά προϊόντα, δεν είναι πιστοποιημένα, δεν είναι σίγουρο ότι θα πληρούν προδιαγραφές.
Το ακούω και με σοβαρότητα αυτό, κύριε Ανανιάδη, γιατί διατυπώνεται από ανθρώπους οι οποίοι είναι μορφωμένοι και γνωρίζουν. Εκεί γι' αυτό ακριβώς εμείς ψηφίσαμε την υποχρέωση της αμοιβαιότητας, δηλαδή να πληρούν περιβαλλοντικά και υγειονομικά, το τονίζω, πρότυπα. Και γι' αυτό μιλάμε για την ήδη εξέλιξη των ελέγχων, οι οποίοι θα μπορούν να ανταποκριθούν ακριβώς στην εξασφάλιση των προτύπων αυτών. Δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι αυτό το οποίο φοβόμαστε δεν θα ισχύσει με βάση τις δικλείδες ασφαλείας που έχουμε ψηφίσει.
Θα ήθελα να μου εξηγήσετε πρώτον γιατί εκτιμάτε ότι η άκρα δεξιά και η αριστερά καταψήφισαν συγκεκριμένη συμφωνία. Διότι πολιτικά υπάρχει αυτό το παράδοξο να βλέπουμε τους δύο πόλους να συμπίπτουν στο Ευρωκοινοβούλιο, έστω καταψήφισαν τις δικλείδες που θα εμπεριέχονται στη συμφωνία,
όπως με διορθώσετε. Ναι, καταγγέλλοντας την συμφωνία πριν ακόμη κάποιοι εξ αυτών, διότι συνομίλησαν, να γνωρίζουν τις παραμέτρους, δεν την είχαν διαβάσει.
Ναι, αυτή είναι μια σύμπτωση, ναι, θα λέγατε, η οποία αποτυπώνει έναν ευρωσκεπτικισμό που υπάρχει στα δύο άκρα, στους δύο πόλους.
Τόσο η άκρα δεξιά, κύριε Ανανιάδη, όσο και η αριστερά, καταγγέλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ έρχονται μέσα να ωφεληθούν τα κράτη-μέλη στα οποία εκφράζονται, την καταγγέλουν απριόρι με έναν ευρωσκεπτικισμό κακής έννοιας, γιατί οι ευρωσκεπτικιστές είμαστε και κάποιοι, ας πούμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, που ασκούμε μια σκληρή κριτική για την καθυστέρηση λήψης αποφάσεων, για κάποιες πολιτικές οι οποίες εστιάζουν περισσότερο σε συμφέροντα παρά στην ανάγκη του ανθρώπου. Αλλά να φτάνουν συνάδελφοι, Έλληνες συνάδελφοι, και δεν μιλώ για τους αριστερούς και ακραίους, οι οποίοι ήταν αναμενόμενο να καταψηφίσουν.
Αυτό είναι το δεύτερο παράδοξο. Θα πήγαινα στο δεύτερο. Αυτό είναι το δεύτερο παράδοξο, ότι οι συνάδελφοί σας από τα άλλα πολιτικά κόμματα,
ναι,
εξαιρούμε τους δύο, τα δύο άκρα.
Να το πούμε συγκεκριμένα,
ναι,
ας πούμε. Ναι,
ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και η αριστερά, δεν ψήφισαν τη συμφωνία. Έτσι δεν,
ναι,
είναι. Άρα δεν υπάρχει παράδοξο στους δύο ευρωβουλευτές, δύο έχουν μείνει.
Υπάρχει
στην
ένα
ΣΥΡΙΖΑ
μόνο. Δεν το βάζω τη συνολικά την αριστερά. Γιατί επί ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ανανιάδη, θυμίζω, είχε υπογραφεί το 19 η Μερκοσούρ στο αρχικό της στάδιο των διαπραγματεύσεων. Υπουργός τότε ήταν ο κύριος Αραχοβίτης και είχαν βγει και πολύ επενετικές υπέρ της συμφωνίας ανακοινώσεις. Αυτό ξεχνιέται τώρα και ασκείται μια κριτική επενδύοντα στη λύση του ελληνικού λαού, η οποία δεν είναι ευκαταφρόνητη σε, ναι, πολλές
αντιφατική
χρονικές στιγμές.
Παράδοξη είναι και η στάση πάντως των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ, από ό,τι αντιλαμβάνεται κάποιος που κοιτάει απ' έξω.
Είναι αντιφατική πρωτίστως και κυρίως από την πολιτική τους ομάδα. Διότι όταν καταγγέλουν εμάς, τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ότι υπηρετούμε περισσότερο τα συμφέροντα τα ευρύτερα και όχι τα συμφέροντα των αγροτών, τότε θα πρέπει να καταφερθούν και εναντίον της πολιτικής τους ομάδας, η οποία υπερψήφισε και η οποία ενδεχομένως και να υπερψηφίσει τη συμφωνία, ενώ υπερψήφισαν τα μέτρα ασφαλείας. Αυτό και μόνο του εισάγει μια κραυγαλαία αντίφαση.
Πότε
είναι υποκριτικό και θεωρώ ότι οδηγήθηκαν εκείνοι από μια σκοπιμότητα η οποία είχε να κάνει με συγκεκριμένα μπλόκα που ήταν στους δρόμους και παραμένουν ακόμη.
Πότε εκτιμάτε ότι θα εισαχθεί στην Ολομέλεια προς ψήφιση, προς έγκριση?
Έχουμε πληροφορίες, κύριε Ανανιάδη, ότι αύριο που ξεκινάει η Ολομέλεια του Στρασβούργου, κάποιοι ευρωβουλευτές θα φέρουν προς συζήτηση αίτημα να υπαχθεί η συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό είναι τελείως παράλογο, διότι δεν θα μας πει ένα δικαστήριο πώς θα νομοθετούμε. Είμαστε συνομοθετικό σώμα, υπεύθυνο για τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά πρόταση της Επιτροπής, και συνομοθετούμε ψηφίζοντας. Αυτό όμως, εφόσον περάσει, που δεν το πιστεύω, θα καθυστερήσει πάρα πολύ γιατί η διαδικασία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ενδεχομένως θα πάρει και 2 μήνες και δεν ξέρω πόσο.
Αυτό θα μπορούσε να ήταν και καλό, θα σας έλεγα εγώ, γιατί έτσι θα υπάρξει και ένας ωφέλιμος χρόνος, και περιμένω τη συμβουλή σας, ώστε να προετοιμαστούν οι Έλληνες παραγωγοί για να αντιμετωπίσουν ή να εκμεταλλευτούν, έτσι όπως θα περιγράφετε, μια νέα κατάσταση. Ποια θα ήταν η συμβουλή σας προς τους Έλληνες παραγωγούς, Έλληνες αγρότες?
Εγώ καταρχάς μόνο μια άποψη μπορώ να, συμβουλή δεν μπορώ να δώσω, δεν είμαι ειδική, καταλαβαίνετε, θέλω να είμαι απόλυτα υπεύθυνη στο νομοθετικό μου έργο. Εγώ αυτό που πιστεύω, κύριε Ανανιάδη, είναι ότι ο χρόνος ούτως ή άλλως για να εφαρμοστεί μια τέτοια διεθνή συμφωνία μετά την υπερψήφισή της και εφόσον υπερψηφιστεί, είναι αρκετός για να ετοιμαστούν εκείνες οι παράμετροι που θα διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της και την ομαλή εφαρμογή της. Δεν περιμένω ένα δικαστήριο να μου δώσει νομικές πτυχές, διότι δεν έχει νομικά προβλήματα η συμφωνία. Έχει λειτουργικά προβλήματα κατά την άποψή μου. Δηλαδή αυτό που ζητούμε να είναι πλήρης και αποτελεσματικός ο έλεγχος για τα εισαγόμενα προϊόντα. Πράγματι να τηρηθεί κατά 91 και 92% όπως έχει μετρηθεί η μείωση των δασμών και εννοώ 91 και 92 από και προς. Δηλαδή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα εξαγόμενα και τα εισαγόμενα από τη Mercosur. Αυτά τα λειτουργικά, ας πούμε, της συμφωνίας εκτιμώ ότι είναι επαρκής ο χρόνος από την ψήφισή της και μετά. Το πότε θα ψηφιστεί η ίδια η συμφωνία, πότε θα έρθει δηλαδή σε εμάς, δεν το ξέρουμε ακόμη, αλλά νομίζω σύντομα, εφόσον χτες υπεγράφηκε από την κυρία Φόντερ Λάιεν.
Μάλιστα. Ελίζα Βόζεμπερκ, Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βόζεμπερκ. Τουλάχιστον...
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία εύχομαι στις εκπομπές σας.
Ευχαριστώ πολύ. Τουλάχιστον είδαμε από τη δική της οπτική γωνία, από έναν άνθρωπο που υπερψήφισε τις ασφαλιστικές δεκλίδες, μας διόρθωσε και έχει δίκιο, και την ευχαριστούμε γι' αυτό, της συμφωνίας που θα έρθει προς κύρωση στο Ευρωκοινοβούλιο. Εν μεταξύ έχει υπογραφεί στην Ασουσιόν της Παραγουάης από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Αντώνιο Ντακώστα. Ασουσιόν είναι η πρωτεύουσα της Παραγουάη. Αλλά θα έχουμε κάποιο χρόνο μπροστά μας, όπως μας εξήγησε, ίσως να έχουμε και πολύ περισσότερο, αν τελικά εμπλακούν και τα δικαστήρια. Σε κάθε περίπτωση, καταλάβαμε τι ήταν αυτό που ήταν ένα από τα θέματα της εβδομάδας. Λοιπόν, σήμερα έχει 18 ο μήνας. Σαν χτες, 17 Ιανουαρίου, ζούμε στην Ελλάδα, ζούμε. 17 Ιανουαρίου του 1972 ανακοινώθηκε ότι το νέο αεροδρόμιο στα Σπάτα, το οποίο βρισκόταν ήδη στο στάδιο προμελέτης, θα λειτουργούσε το 1979 και το ελληνικό θα γινόταν πάρκο. Άσχετο. Ενώ στην αρχή έκανα το συνηθισμένο λάθος, είπα ότι η Μαρία Κλάδου ήταν στην παραγωγή, βοήθησε όλη την εβδομάδα. Η Μαρία Κόντου ήταν αυτή η οποία βοηθούσε όλη την εβδομάδα και η Μαρία Κλάδου είναι και αυτή συνεργάτης, αλλά είναι ένα μόνιμο λάθος. Μια παράληψη, δεν είπαμε χρόνια πολλά στους θανάσιδες και στις αθανασίες, στους σάκηδες, σε όσους γιορτάζουν σήμερα 18 Ιανουαρίου, που είναι και η μέρα μνήμης των θυμάτων της εγκληματικής δράσης, της τρομοκρατίας στην Ελλάδα. Να δούμε ποια κόμματα θα τη θυμηθούν και ποια οργανώσεις θα εκδώσουν ανάλογες ανακοινώσεις. Προς το παρόν δεν έχω δει καμία, μπορεί να κάνω λάθος. Λοιπόν, λέγαμε ότι την παγωμένη Παρασκευή το βράδυ, όλες αυτές τις μέρες είναι κρύες, να βλέπω εδώ πέρα μετεωρολογικό χάρτη στην Earth News, στην τηλεόραση λέει της Earth News, και θυμήθηκα ότι τσακώνονται οι μετεωρολόγοι. Εντάξει, κρύο κάνει παιδιά, χειμώνας είναι. Στην την παγωμένη Παρασκευή βρεθήκαμε. Κάποιοι λίγοι και κλεκτοί έξω από την πρεσβεία του Ιράν, στο Ψυχικό, στον Λευκό Πύργο και στα Γιάννενα, για να διαμαρτυρηθούν για μια σφαγή που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ιστορική αυτή χώρα, μεγάλη χώρα στο Ιράν. Και λέγαμε να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Από εκεί καλημέρα κύριε Καρατράντο, τι κάνετε?
Γεια σας κύριε Ανανέα.
Μιλάμε με τον διεθνολόγο κύριο Καρατράντο και συνεργάτη του ΕΛΙΑΜΕΠ, αλλά είπα κύριε Καρατράντο να σας κάνω μια τρίβλα της τελευταίας στιγμής, δηλαδή από χτες το βράδυ το σκέφτομαι, ότι δεν μπορούμε να πάμε στο Ιράν, οπωσδήποτε θα μιλήσουμε για το Ιράν και το τι μέλη γενέστε να υποθέσουμε και το τι μπορεί να σημαίνει μια πτώση του καθεστώτος των μουλάδων εκεί, αλλά δεν μπορούμε να, δεν μας αφήνει και ο κύριος Τραμπ να σχεδιάσουμε ψύχραμα. Από χτες έχει ανακοινωθεί έτσι μια τιμωρητική πράξη επιβολής δασμών, καταρχήν που αν μέχρι τον Ιούνιο δεν συμμορφωθούν οι ευρωπαϊκές χώρες που έχουν στείλει στρατιωτικούς συμβούλους απλώς στη Γρυλανδία και δεν έχει αγοραστεί η Γρυλανδία από τις ΗΠΑ, υπάρχει η απειλή να αυξηθούν αυτοί οι διασμοί. Λοιπόν, ο κ. Τραμπ θέλει έτσι με τον έναν ή άλλο τρόπο, όπως έχει πει ο ίδιος, τη Γρυλανδία. Είναι τόσο απλό, είναι λίγο... Το λένε οι πιτσιρικάδες, είναι λίγο κρύπτο, είναι λίγο τρομακτικό αυτό που παρακολουθούμε, έτσι δεν είναι?
Ναι, σε τουλάχιστον τρία επίπεδα θα έλεγα. Το πρώτο είναι αυτό καθ' αυτό, δηλαδή ότι μια σημαντική κρίσιμη χώρα, η μεγαλύτερη χώρα της Δύσης και επί της ουσίας ο πνεύμονας των διεθνών οργανισμών από τότε που τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και σχηματίστηκε αυτό το σχήμα διεθνούς οργάνωσης με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στην καρδιά του, το ΝΑΤΟ και τους άλλους διεθνείς θεσμούς, δηλώνει ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, και εδώ αρχίζουν τα πάρα πολλά προβλήματα, θα πάρει αυτό το οποίο θέλει, που είναι ο έλεγχος της Γρυλανδίας. Το δεύτερο σημείο που έρχεται εδώ είναι ότι πέραν αυτού καθ' αυτού του γεγονότος, δηλαδή ότι μια δημοκρατική χώρα, μια χώρα που λειτουργεί στο πλαίσιο των διεθνών θεσμών, έρχεται να θυμίσει αυτό το οποίο κάνουν άλλες χώρες αυταρχικές, αναθεωρητικές, και έχουμε δυστυχώς πολλά παραδείγματα το τελευταίο διάστημα, πρακτικές στις οποίες οι ΗΠΑ βρίσκονταν απέναντι και βρίσκονταν στεναρά απέναντι, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, το κάνει σε ένα πλαίσιο το οποίο αφορά τους φυσικούς της συμμάχους, τις δυτικές χώρες, μεταξύ αυτών και η Δανία. Η Δανία είναι μια χώρα η οποία παραδοσιακά ήταν κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και μάλιστα στις δύσκολες στιγμές της περίοδου της στρατιωτικής επέμβασης στο Ιράκ βρίσκονταν σε αυτές που οι τότε νεοσυντηρητικοί χαρακτήριζαν νέα Ευρώπη και όχι στην παλιά, δηλαδή στις χώρες που υποστήριξαν την επέμβαση.
Ναι.
Και το τρίτο είναι το ΝΑΤΟ. Δηλαδή ότι όλο αυτό, πέραν ότι...
Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή η Αμερική, η οποία ήταν, θα λέγαμε, όχι θα λέγαμε, ήταν, είναι το θεμέλιο του ΝΑΤΟ, η χώρα από την οποία ξεκίνησε να φτιάχνεται αυτή η συμμαχία, βρίσκεται απέναντι στο ΝΑΤΟ.
Ναι, κοιτάξτε, γίνεται για πλέον ξεκάθαρο. Κάποια πράγματα είχαν συμβεί και την προηγούμενη θητεία του Προέδρου Τραμπ, η οποία φάνηκε ότι τελικά ήταν περισσότερο κανονικοποιημένη και επέδρασαν οι παραδοσιακοί μηχανισμοί διαμόρφωσης πολιτικής της ΗΠΑ σχετικά με τώρα, που είναι δυστυχώς οι απελευθερωμένες και φαίνεται αυτό, έρχεται ο ίδιος να ανατρέψει αυτό που λένε πάγιες και διαρκείς προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, όπως είναι η συμμαχική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η εγγύηση της ασφάλισης της Ευρώπης, η πολύ σημαντική προτεραιότητα και έμφαση στο ΝΑΤΟ. Όλα αυτά λοιπόν τα ανατρέπει. Θεωρεί ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση οι ΗΠΑ εξού, και αφού δεν έχουν υποχρέωση, δεν σημαίνει και κάτι. Άρα βγάζει και την έννοια της προτεραιότητας, γιατί η εγγύηση της ασφάλισης της Ευρώπης ήταν μια γεωστρατηγική προσέγγιση και προτεραιότητα για τις ΗΠΑ. Δεν ήταν κάποιο γραμμάτιο, να το πω έτσι σχηματικά, ούτε ήθελε να τις δέσει στο δυτικό στρατόπεδο. Το έκανε γιατί μοιράζονταν στο πλαίσιο του διατλαντικού δεσμού αυτή τη σχέση. Και παράλληλα βλέπουμε ότι έρχεται σε ευθεία ανταγωνισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την έννοια του θεσμού Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα χαρακτηριστικά που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο διεθνές σύστημα, και αυτό οδηγεί σε όλη αυτή την διαρκώς εντυνόμενη κρίση στις διατλαντικές σχέσεις.
Και τι μπορεί να γίνει? Έχει η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν έχει άμυνα, κοινή εξωτερική πολιτική, κάπως προσπαθεί να πούμε ότι να αρθρώσει ένα κοινό λόγο στην εξωτερική της πολιτική. Στην άμυνα όμως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο καν. Έχει τη δυνατότητα να απαντήσει, να αντισταθεί, να...
Εντάξει. Θα έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ευρωπαϊκές
απέναντι
χώρες
στις ΗΠΑ, φυσικά,
δεν έχουν ούτε πρόθεση, ούτε και πιστεύουν ότι πρέπει να πάνε σε μια φάση κλιμάκωση με τις ΗΠΑ. Παράλληλα όμως καταλαβαίνω ότι πλέον η αρχική στάση προσπάθειας διαχείρισης και το να έρθει κοντύτερα με τον πρόεδρο Τραμπ, το οποίο εφάρμοσαν από την πρώτη στιγμή όταν άρχισαν να φαίνονται οι δύσκολες συνθήκες, ενώ η διαφορετική προσέγγιση στην περίπτωση της Ουκρανίας, το άνοιγμα προς τη Ρωσία, το οποίο τις έβαλε απέναντι, θυμάστε τότε και τις συναντήσεις στο Λευκό Οίκο, την συσκέψη στην Αλάσκα, όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο υπήρχε, έχει δυστυχώς όρια. Ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει άλλο δρόμο από το να προσπαθήσει να διαχειριστεί αυτή τη δύσκολη σχέση χωρίς να την διαρρήξει η ίδια. Αλλά παράλληλα συνειδητοποιεί πλέον με τον πλέον εμφαντικό τρόπο ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να τρέξει πολύ γρηγορότερα από το 2030 που έχει βάλει ως στόχο σε όλες τις πρωτοβουλίες στον αμυντικό τομέα, για να μπορέσει δηλαδή να έχει κάποιο αποτύπωμα στην άμυνα, για να μπορέσει αυτό να ενισχύσει τη θέση της στην εξωτερική πολιτική και επομένως να μπορεί να επηρεάζει στο βαθμό που θα μπορεί να επηρεάζει αποφάσεις. Γιατί πλέον
ναι, βέβαια, δεν είναι πάντως ο μόνος παίκτης παγκοσμίως, υπάρχει και η Κίνα, υπάρχει και η Ρωσία με τα προβλήματά της και από ό,τι φαίνεται την καθυστέρησή της, αλλά υπάρχει η αναπτυσσόμενη Κίνα, αλλά εκεί μπορεί να δει κανείς ή να κάνει ένα παραλληλισμό, να πει okay, η Γροιλανδία είναι για κάποιο λόγο ιστορικά μέρος της Δανέζικης επικράτειας και την θέλει τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί είναι πιο κοντά εκεί δίπλα. Άμα ρίξει μια ματιά στο χάρτη και βεβαίως ελέγχει και την Αρκτική. Αλλά από την άλλη πλευρά η Ταϊβάν, η Ταϊπέη, είναι ιστορικά κινέζικο νησί που έχει αποσχιστεί και έχει ένα περίεργο καθεστώς. Δεν μπορεί να δει κανείς, να το ρωτήσω έτσι, την αστάθεια αυτήν που προκαλεί και ο Τραμπ να επεκτείνεται, να μεταδίδεται και
αυτό,
στην άλλη άκρη του κόσμου.
Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που μπορεί να υπάρξει. Ακριβώς ότι όταν θεωρείς ότι ο κόσμος πρέπει να καθορίζεται από την ισχύ, δεν είσαι ο μόνος. Ακόμα και αν θεωρείς ότι είσαι ο ισχυρότερος και μπορείς να διαχειριστείς καταστάσεις, είδαμε όμως ότι ακόμη και εκεί που έχει επενδύσει πάρα πολύ, που είναι ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία, δεν έχει καταφέρει εδώ και ένα χρόνο με τα διάφορα διαλύματα να φέρει τη Ρωσία, γιατί αυτό είναι πλέον το ζήτημα.
Ναι, ο κ. Τραμπ με τη δική του αριθμητική λέει: έχω σταμάτησει 8 πολέμους.
Εντάξει. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή, κυρία Ανανιάδη. Αν πάμε ενώ και στην προηγούμενη θητεία του γιατί φτάσαμε να θεωρεί η Ρωσία ότι μπορεί να εισβάλλει στην Ουκρανία και πώς εξασθένησε το ΝΑΤΟ και όλα αυτά, είναι δυστυχώς μια άλλη πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση.
Και εγώ τώρα, ναι, ολοκληρώστε παρακαλώ.
Σε αυτό το οποίο λέγατε, στο τρίγωνο ΗΠΑ-Ρωσία-Κίνα, τετράγωνο Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σημαντικό γιατί με την Κίνα τα δεδομένα δεν είναι ίδια στον ανταγωνισμό μεταξύ ΗΠΑ-Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν διαφορετικές οικονομικο-εμπορικές σχέσεις με την Κίνα. Επομένως, δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ούτε από τις ΗΠΑ-Αμερικής αμπλόκ ότι η Ευρώπη θα ακολουθεί πάντα όποια προτεραιότητα έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ακόμη και όταν προσπαθούν να βάλουν τα δεδομένα με τέτοιο άγαρμο τρόπο.
Μάλιστα. Θα σας πω τώρα κάτι περσικό, φαρσί, που έμαθα. Μαγμπαγ δικτατόρ. Τον δικτατόρ το καταλαβαίνουμε. Και Μαγμπαγ Χαμενεϊ. Κάτω δικτάτορας, κάτω Χαμενεϊ. Ναι. Ο Χαμενεϊ. Σας πήγα στο δεύτερο μέρος της συζήτησής μας, που είναι το Ιράν. Τι γίνεται, τι ξέρετε, τι καταλαβαίνετε ότι γίνεται μέσα στο Ιράν. Πληροφορίες είναι ανατραχιαστικές. Μιλάνε για χιλιάδες νεκρούς, για 20.000 νεκρούς.
Ναι. Θα το συνδέσω με την προηγούμενη συζήτηση με τις ΗΠΑ και με τις διεθνείς
σχέσεις.
Εδώ λοιπόν αποδεικνύεται και στην περίπτωση του Ιράν, όπως αποδεικνύεται και στην περίπτωση του πολέμου στην Ουκρανία, μια δομική ανεπάρκεια που έχει πλέον το διεθνές σύστημα. Γιατί ναι, μεν ορθώς ασκήθηκε κριτική στην επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη, αναγκαία σύλληψη του Προέδρου Μαδούρο, γιατί μιλάμε για έναν άλλο δικτάτορα. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, βλέπουμε εδώ στο Ιράν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο ότι το διεθνές σύστημα, οι διεθνείς οργανισμοί, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, δεν έχουν τρόπο να μπορέσουν να προστατεύσουν τα εκατομμύρια των πολιτών, οι οποίοι δεν κάνουν κάτι άλλο από το να ζητούν ένα καλύτερο μέλλον, να ζητούν δημοκρατία, να ζητούν οικονομική ύπαρξη, γιατί πλέον η βιωσιμότητα είναι η κυρίαρχη. Αυτή στις διαδηλώσεις, στις πολύ μεγάλες, αυτή την εξέγερση, την κοινωνική εξέγερση, η οποία υπάρχει στο Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες, και παρατηρούμε ως εξωτερικοί παρατηρητές αυτό το πλαίσιο, να μαθαίνουμε ότι έχουν δολοφονηθεί χιλιάδες, τα νούμερα πλέον πραγματικά θυμίζουν δυστυχώς πολεμική επιχείρηση.
Οι ίδιοι οι Ιρανοί αντιφρονούντες έλεγαν έξω από την πρεσβεία του Ιράν την Παρασκευή το βράδυ, μιλούσαν για γενοκτονία. Η οποία μάλιστα πραγματοποιείται από τους αντιπροσώπους εντός εισαγωγικών, δηλαδή τις τρομοκρατικές ομάδες που χρηματοδοτούσε μέχρι πρόσφατα, χρηματοδοτούν οι φρουροί της Επανάστασης στο Ιράκ, τη Hezbollah, αλλά και, και τους Χούθη.
Όλες αυτές τις διάφορες παραστρατιωτικές και παρακρατικές ομάδες οι οποίες χρησιμοποιούν. Έτσι, άρα λοιπόν εδώ πέρα είναι ένα ζήτημα. Αυτό το οποίο λέγαμε στις αρχές του 21ου αιώνα, αρμοδιότητα ή ευθύνη προστασίας, που συνδέθηκε με τις ανθρωπιστικές επεμβάσεις και όλο αυτό, βλέπουμε ότι πλέον εδώ δεν κάνουμε τίποτα άλλο, και το συνδέω με το ένα μέρος πίεσης. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση το αν έπρεπε να παρέμβουν οι ΗΠΑ και τι θα περιλάμβανε αυτή η παρέμβαση και τι επίπεδο θα έχει, αλλά και το άλλο ότι. Ναι, να μην παρέμβουν όπως είπαν πολλοί κράτη της περιοχής, αλλά τελικά και τι θα γίνει. Θα περιμένουμε να γίνει τι, να μετεξελιχθεί σε εμφύλιο πόλεμο, γιατί το καθεστώς θα πέσει μόνο εάν καταφέρουν.
Κύριε Καρατράντο, μιλάμε πάντα με τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, διεθνολόγο, συνεργάτη του ΛΙΑΜΕΠ, και κοιτάμε την ταραγμένη ανθρωπότητα τελικά. Ξεκινήσαμε την Ιρλανδία, είμαστε στο Ιράν, όλα μπλέκουν, όχι γλυκά που λέει το τραγούδι, αλλά μπλέκουν ανατριχιαστικά. Κύριε Καρατράντο, αν δεν γίνει πραξικόπημα, πώς θα πέσει η κυβέρνηση των Μουλάδων?
Είναι ο μόνος τρόπος άλλος που υπάρχει, ο οποίος δεν φαίνεται όμως, είναι αυτό το οποίο λέμε η κάποια μορφή συμφωνία με μετάβαση, δηλαδή να καταφέρει από εξωτερική πίεση να υπάρξει κάποια συνεννόηση με το καθεστώς για να αποχωρήσει ο Χαμενεΐ. Όλο αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι εξαιρετικά δύσκολο και δεν είναι ένα σενάριο το οποίο υπάρχει.
Ναι, και σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέγουμε, ακούμε ότι υπάρχουν ουσιαστικά 4 στρατιωτικά σώματα μέσα στο Ιράκ, στο Ιράν, πράγμα το οποίο δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Δεν είναι. Το επιτελείο, ένα επιτελείο το οποίο θα κινηθεί αυτόνομα, τέλος πάντων, αυτονομητή και θα ανατρέψει το καθεστώς.
Και αν θέλουμε να το δούμε πραγματικά ομά ρεαλιστικά, αυτοί οι οποίοι έχουν τα κλειδιά, δυστυχώς, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, στο καθεστώς του Ιράν, είναι η Φρουρή της Επανάστασης. Είναι το σκληρό, ένοπλο θεοκρατικό αυτό σώμα, με τα πολλά παρακλάδια, με τις διάφορες εγκληματικές ομάδες τις οποίες έχει εντός και εκτός Ιράν. Και δύσκολο θα μπορέσουμε να δούμε μια επόμενη μέρα, όποια και είναι αυτή, ακόμη και η μετάβαση, χωρίς να υπάρχει συμφωνία που να περιλαμβάνει τις Φρουρές της Επανάστασης.
Μάλιστα. Κύριε Καρατράντο, σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα. Ήταν ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος, συνεργάτης του ΛΙΑΜΕΠ. Είχαμε συμφωνήσει να συζητήσουμε για το Ιράν και συζητήσαμε, προλάβαμε κιόλας λίγο, αλλά μιλήσαμε για την Γρυλανδία και είδαμε ότι, τώρα μιλάω πάνω στην Τζάνι Τζάμπλιν, ντροπή μου, τέλος πάντων, είδαμε πως οι ταραγμένοι καιροί που ζει όλη η ανθρωπότητα μπλέκουν ανατριχιαστικά μεταξύ τους σε όλο τον κόσμο. Είναι Τζάνι Τζόπλιν, την υπέροχη φωνή της οποίας ακούμε τώρα. Ήταν μέχρι σήμερα κοντά μας, ήταν 83 ετών, έχει γεννηθεί. Σαν χθες 83 και μια ημέρας, 17 Ιανουαρίου 1943. Στην Κατάρα των 27, με την Κατάρα των 27 έφυγε αυτή, σε αυτή την ομάδα, στα 27 της. Φοβερή φωνή. You're right. Cry, cry baby. Λοιπόν, θα προσγειωθούμε στα εδώ, τα δικά μας, εδώ κοντά, γιατί κάτι που δεν βρίσκεται πολύ ψηλά στην επικαιρότητα, βέβαια τον βλέπαμε και πριν από λίγο στην τηλεόραση της Earth News, πήγε να γίνει κάτι πολύ, πολύ ανησυχητικό για όλη την Αττική. Έχουμε τον Δήμαρχο Περάματος, εκτάκτος, εκτός σχεδιασμού μαζί μας, τον κύριο Γιάννη Λαγουδάκο. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε?
Καλημέρα και από μένα, καλημέρα.
Ξενύχτης είστε, λογικά.
Δεν έχω κοιμηθεί λεπτό.
Γιατί στην πόλη σας γλιτώσατε και γλιτώσαμε εμείς όλοι οι Αττικοί, τουλάχιστον η μισή Αττική, η νότια, στο τσακ. Έτσι. Τι πήγε να γίνει, σας κάνω ρεπόρτερ τώρα.
Υπάρχει μια κοινοτική οδηγία σε Βέζο που το 1976 εκρήχθηκε, την άρθηκε στον αέρα μια ολόκληρη περιοχή της Ιταλίας και πήρε το όνομά της κοινοτική οδηγία.
Σε Βέζο,
που στην Ελλάδα έγινε τρεις φορές νόμος του κράτους με βάση την κοινοτική οδηγία. Η τελευταία εφαρμόστηκε το 16 για εταιρείες επικίνδυνων καυσίμων. Για λίγο αποσύμπτωση, χτες δεν μετονομάστηκε σε κοινοτική οδηγία Πέραμα. Η πόλη με τα 400 στρέμματα υγρών καυσίμων παραλίγο να δρυνήσει την ολόκληρη την πόλη και άλλες 3-4 πόλεις μαζί. Από ατύχημα ή από άλλους λόγους που ακόμα δεν ξέρουμε, ήδη συντάσσεται δικογραφία και επισπεύδουμε με μηνυτήρη αναφορά που καταθέσαμε κιόλας το πρωί φεύγοντας από την προσπάθεια ολικής κατάσβεσης πυρκαγιάς, κινδύνευσε να την αρθεί στον αέρα. Η αγωγή με διαρροή καυσίμου φλέγονταν τόσο πάνω από το κεντρική λεωφόρο όσο και κάτω από την κεντρική.
Όποιος δεν έχει έρθει στο Πέραμα ουσιαστικά είναι ένας δρόμος που πάει προς τα Καραβάκια, η Λεωφόρος Δημοκρατίας, έτσι δεν είναι?
Επικαιροποιείται ξανά το αίτημα της άμεσης απομάκρυσης των εταιριών βάσει της κοινοτικής οδηγίας σε μέσο έξω από κατοικημένη περιοχή. Πού να βρει το κράτος που? Είχε βρει το κράτος που?
Πού?
Η εταιρεία Ασπροφός, επειδή τυχαίνει να είμαι αιρετός 33 χρόνια στην πόλη, με οδηγία τότε του Υπουργού Πεχοδέ Κωνσταλαλιώτη, είχε υποδείξει μια περιοχή στα βουνά του Ασπροπύργου, μακριά από κατοικημένη περιοχή.
Καλά, και όταν τοποθετήθηκαν εκεί τα καζάνια που λέμε στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και στο Πέραμα, όταν τοποθετήθηκαν εκεί τα καζάνια, δεν ήταν κατοικημένη περιοχή.
Ακριβώς, η πόλη δεν ήταν κατοικημένη περιοχή. Όμως, όταν τοποθετήθηκαν τα καζάνια, υπήρχε ο ναύσταθμος που θα μπορούσε τώρα να τορπιληθεί. Γιατί ωραίες είναι οι Μπελαρά και τις χειροκροτούμε, αλλά δεν χρειάζεται να γλιτώσουμε τον πόλεμο από μια φρεγάτα Μπελαρά. Μπορεί ο εχθρός να βαρέσει, όπως φωνάζω εδώ και 2,5 χρόνια ξανά, τον ναύσταθμο του Περάματος και τις εταιρείες πετρελοειδών. Και δεύτερο μεγάλο, λιγότερο δαπανηρό πρόβλημα το οποίο απαιτεί άμεση επίλυση: δημιουργία εξόδου κινδύνου από την πόλη με το μοναδικό δρόμο. 50.000 οι κάτοικοι, 10.000 ξένοι εργαζόμενοι στην αφηγοεπισκευαστική ζώνη που κινδυνεύει με εργατικά ατυχήματα και με έκρηξεις. Και 10 εκατομμύρια αριθμισμένοι διερχόμενοι προς και από την ίσο Σαλαμίνα στο μεγαλύτερο προθμίο της Μεσογείου ετησίως, που περνάμε όλοι από το δρόμο που φλέγονταν και ο οποίος κινδυνεύει η στατικότητά του αφού προκαλούσε υπόγειες εκρήξεις ο αγωγός, και κάναμε νέα επιστολή σήμερα προς όλους τους αρμόδιους φορείς.
Πού θα μπορούσε να φτιαχτεί καινούριος δρόμος, κύριε Λαγουδάκο?
Η πόλη πλέον ανέβηκε προς τα πάνω και θα μπορούσε λεωφόρος χιστού από την πίσω μεριά να γίνει ένας δεύτερος δρόμος διαφυγής. Υπάρχει και τρίτος δρόμος διαφυγής που αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι υπαρκτός. Και χτες για πρώτη φορά σε μια συντονιστική δράση που έκανα όχι επί χάρτου αλλά στην πραγματικότητα live, σε συνεννόηση με τους δύο ο διευθυντές, διοικητές ναυάρχους ναυστάθμου, τον διοικητή του ναυστάθμου Σαλαμίνας και του ναυστάθμου Περάματος, άνοιξε η περιφερειακή στρατιωτική οδός που παραμένει κλειστή ορμητικά για τους πολίτες και διαφύγανε πάνω από 300 οχήματα από εκεί προς τη λεωφόρο Σκαραμαγκά.
Μάλιστα. Εγώ είμαι τη γειτονιά κατά κάποιο τρόπο και ξέρω, αλλά δεν είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν όλοι οι ακροατές μας.
Ήταν ευτυχώς οι εταιρείες και οι πρόσωποι τους έκλεισαν τη δέσμευση του αγωγού προς τα Καζάνια, ναι, να μην φτάσει η φλόγα μέσα στο καζάνι και να μην συνεχίσει τη διαρροή και να ακολουθήσει όλη την πορεία από το πέρα μας, Καραμακά, Ελευσίνας, Πρόπεδο έως και την Κόρινθο.
Μάλιστα.
Γιατί για να... ό,τι έμπαινε μέσα στο Σουλίνα με σε φλόγα θα σήκωνε απάνω όλο το λεκανοπέδιο στον αέρα.
Μάλιστα, για να το ολοκληρώσουμε κύριε Λαγουδάκο, είχαμε γύρω στις 12.
12 παρά 10 και φτάσαμε να σβήσουμε την πυρκαγιά στις 5 παρά 10 το πρωί και να ξαναδοθεί κυκλοφορία στον δρόμο, γιατί αποκλείσαμε το
πράγμα. Και στις 2 υπήρχε 100, και στις 2 υπήρχε 112 ενημέρωση από το 112 στην ευρύτερη περιοχή.
Ουσιαστικά ο κόσμος ενημερώνονταν από βίντεο που ανέβαζα όλη νύχτα μέχρι το πρωί.
Ναι, έτσι το είδαμε και εμείς, και με το 112 ανησυχήσαμε, καταλάβαμε την έκταση του προβλήματος. Παραλίγο να έχουμε ένα μικρό Σεβέζο ή ένα μεγάλο πέραμα, αντίστοιχα, είπατε
ακριβώς,
το Σεβέζο θα γινόταν οδηγία πέραμα, τη γλιτώσαμε στο ΣΑΚ. Το ζήτημα είναι πώς,
για πόσο πώς
να μην έχουμε ανάγκη την τύχη στο μέλλον, να το θέσω έτσι.
Πόσες φορές η τύχη θα είναι με το μέρος μας.
Ακριβώς. Κύριε Λαγουδάκο, ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω οι προσπάθειές σας να έχουν
αυτό...
πλέον αποτέλεσμα, ακριβώς για να μην έχουμε την τύχη στο μέρα μας.
Όταν στις προηγούμενες κινητοποιήσεις και οι από πάνω μας οι κυβερνώντες αλλά και οι συμπολίτες δεν συμμετείχανε, γιατί δεν θα γινόταν ποτέ ένα δίθεν ατύχημα τέτοιο, να τώρα πόσο πιστικοί είμαστε. Και αν αντί για τις 12 παρα 10 το βράδυ γινότανε σήμερα 12 παρα 10 το μεσημέρι ή τη Δευτέρα, τι θα γινόταν εκεί.
Μάλιστα.
Μια ολόκληρη πόλη με διερχόμενους πάνω από 100.000 ημερησίους ανθρώπους θα ήταν εγκλωβισμένοι μέσα στα αυτοκίνητα. Ένα νέο μάτι, μια νέα μάντρα.
Ευτυχώς το αποτύχαμε. Το αποφύγαμε. Ελπίζουμε... Ελπίζω να μην χρειαστεί να έχουμε και άλλη φορά την τύχη με το μέρος μας. Γιάννης Λαγουδάκος, Δήμαρχος Περάματος, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there, but can you still recall the time we cried, break on through to ούτε το Breaking Through to the Other Side, των Doors ήταν τυχαία επιλογή, γιατί σαν σήμερα, επιμένω εγώ να βάζω μουσικές πινελίες αυτή τη ραδιόρα, σαν σήμερα στις 17, μάλλον σαν χτες, στις 17 Ιανουαρίου του 1970, οι Doors δώσαν μια συναυλία στη Νέα Υόρκη, από την οποία προέκυψε το... ένα θρυλικό τους άλμπουμ, όλα θρυλικά είναι των Doors, το Absolutely Live. Άλλωστε και ο Jim Morrison που ακούγαμε προηγουμένως, στίχη και η ψυχή του συγκροτήματος των Doors και η φωνή φυσικά και η στίχη δική του, και αυτός στην παρέα της κατάρας των 27 συγκαταλάγεται σε αυτούς που φύγανε στα 27 τους. Λοιπόν, Κυριακή μεσημέρι, πάντα Earth News Radio 105,8, πάντα Γιάννης Περιντέζη στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές και συνεργασία για τις μουσικές επιλογές. Μαρία Σφυρόερα στο τηλεφωνικό κέντρο και στην υποστήριξη τη δημοσιογραφική και της παραγωγής, και η Μαρία Κόντου φυσικά όλη την εβδομάδα δίπλα στον Σέμιναν που μιλάω, που με ακούτε και φλιαρώ τον ότι είναι νέα. Είχαμε σήμερα λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, είπαμε να δούμε τι είναι, τι διάλεγε αυτή η Μερκοσύρ που τόσο συζητάνε και λίγοι ξέρουν τι προβλέπει. Η Ελίζα Βόζεμπερκ, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που μας διευκρίνησε ότι δεν ψηφίστηκε η συμφωνία της Μερκοσύρ από το Ευρωκοινοβούλιο. Αυτή υπογράφηκε με ένα από την Ursula von der Leyen και τον Αντώνιο Ντα Κώστα στην Ασοσιόν της Παραγουάης και προβλέπει την δημιουργία μιας κοινής αγοράς για πολλά, μια σειρά από προϊόντα, όχι μόνο αγροτικά, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών της Λατινικής Αμερικής, όχι όλων, από τη μια. Αυτό είχε ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση για αυτό εδώ και 25 χρόνια. Ήδη από το 19 επί ΣΥΡΙΖΑ μπήκαμε στην λειτουργία αυτής της συμφωνίας. Αυτό που ψηφίστηκε μόνο από τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωκοινοβούλιο είναι οι ασφαλιστικές δικλίδες βάσει των οποίων θα μπορεί να λειτουργεί αυτή η συμφωνία. Δηλαδή, αν έχουμε αθέμητο ανταγωνισμό, αύξηση εισαγωγών από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής που οι τιμές τους θα χτυπούν τις ευρωπαϊκές, τα ευρωπαϊκά προϊόντα, πάνω από 5% αύξηση, τότε δεν θα λειτουργεί η συμφωνία. Και αντίστοιχα, αν έχουμε μείωση των εξαγωγών, πάλι θα αναστέλλεται η συμφωνία, η οποία θα έρθει να υπογραφεί στο προσεχές μέλλον, διότι υπάρχει πιθανότητα να υπάρχουν και δικαστικές περιπλοκές. Πάντως, αυτό το οποίο η κυρία Βόζεγκελ μας είπε και το είχαμε εισπράξει, αλλά το καταλάβαμε καλύτερα, ήταν ένα παράδοξο να υπογράφουν, να καταψηφίζουν, συγγνώμη, αυτές τις ασφαλιστικές δικλείδες η άκρα δεξιά στο Ευρωκοινοβούλιο και η αριστερά. Σε ό,τι αφορά δε την Ελλάδα, να έχουμε δύο παράδοξα. Οι ευρωβουλευτές, δύο έχουν μείνει όλοι και όλοι, του ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι δύο έχουν διαγραφεί, οι δύο ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να μην την ψηφίζουν, ενώ το κόμμα τους την είχε χαιρετήσει όταν ήταν σε ένα πρώτο στάδιο εφαρμογής το 19. Και ένα δεύτερο, ακόμα μεγαλύτερο παράδοξο, οι ευρωβουλευτές άλλων κομμάτων και φυσικά του ΠΑΣΟΚ, ενώ τα κόμματα τους, οι ευρωομάδες στις οποίες συμμετέχουν, υπερψήφισαν, οι ίδιοι δεν ψήφισαν. Με αυτή την εξέλιξη είχαμε τελικά μόνο τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να υπερψηφίσουν την Μερκοσύρ. Από εκεί και έπειτα μιλήσαμε με τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, είδαμε και τη Γρυλανδία και τον κύριο Τραμπ να επιμένει με τον έναν ή άλλο τρόπο να την κάνει δική της, και τις χώρες εκείνες οι οποίες στείλαν στρατιωτικούς συμβούλους στη Γρυλανδία να τιμωρούνται με την επιβολή δασμών και μάλιστα με την απειλή ότι αν μέχρι τον Ιούνιο δεν είχε αγοραστεί πλήρως η Γρυλανδία από τις ΗΠΑ, τότε η δασμοί θα εκτοξευτούν 25% παραπάνω και βεβαίως μιλήσαμε, μάθαμε και φαρσί, Μακντάγκ δικτακτόρ, που σημαίνει κάτω δικτάτορας, Μακντάγκ Χαμενή, κάτω ο Χαμενή, φαρσί λέγονται τα Πέρσικα, από την διαδήλωση που έγινε έξω από την πρεσβεία του Ιράν την Παρασκευή το βράδυ, και μιλήσαμε και για το τι μπορεί να γίνει στο Ιράν και αν μπορεί να πέσει το καθεστώς των μουλάδων. Αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος αυτής της ραδιόρας, πάλι με τον μεγάλο Βασίλη Τσιτσάνη, που σαν σήμερα το μακρινό 1915 είχε γεννηθεί και σαν σήμερα το πιο κοντινό 1984 στα 69 του άφησε το μάτι του τον κόσμο. Κάποιο άλλο είναι από το λιμάνι και ο Μιλιονότης Ανανιάδης σας χαιρετά για να κατέβει προς το λιμάνι. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο στο μαγκαζίνο, στην ραδιοεφημερίδα το μεσημέρι. Θα με ακούτε όλη την εβδομάδα στο ρεπορτάζ και καλά να είμαστε, να τα ξαναπούμε την άλλη Κυριακή μεσημέρι στις 12, Airnews Radio 105,8.
Κάποιο βραδάκι μπρος το ρολόι τη συναντάει με κάποιο γόη. Μα εκείνη αδιάφορα τον βλέπει που σπαράζει, μπαίνει σε μια κούρσα και φεύγει, δεν τη νοιάζει. Έφυγε χωρίς να νιώσει πως το πλήγωσε σκληρά το φτωχό το παλικάρι στο λιμάνι μια βραδιά. Κι από τότε το φτωχό ταλάνι κάθε βράδυ φεύγει από το λιμάνι.